Ja, kjære Herre, hold du julefest for oss. Vi er ikke i stand til det. Men Herre, når du kommer og besøker oss, da blir det fest. Der du får råde og skinne, der er det glede og fred. Så takker vi deg da, Herre, for at du enda en gang har fått lov, gitt oss lov til å feire din fødsel. Så legger vi denne stunden, dette samværet, i dine hender. Amen. Vi skal ta for oss noen vers i Lukas 2,25. Til 2,35. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon. En rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren Messias. Han kom til tempelet, drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet er Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon ham i armene sine og lovet Gud og sa, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart. Amen. Simon er en som trer inn i historien, og så forsvinner han ut. Han trer inn den ene gangen, og slik er han en av de mange. De har et veldig viktig budskap å bringe, men når dette budskapet er brakt, så er det som de svinner hen. Slik var det også med hyrdene på marken. Vi vet nesten ingenting om de annet enn at de var hyrder. Og den mest kjente av disse som trer inn i bestemte situasjoner i frelseshistorien og som Guds ord tar frem er jo Melkisedek. Det har vært talt veldig mye om denne Melkisedek. Men det som sies om han er nettopp det han ikke er. Uten far, uten mor, uten ættetavle. Men skal man få vite noe mer om han, så må man høre hvordan Kristus er etter Melkisedeks vis. Han som er konge i Salem, Jerusalem. Og slik er det egentlig med alle Guds barn. Skal du vite hvordan det er med et Guds barn, da skal du vite noe om hvordan Jesus er overfor Guds barnet. Det er det viktigste. Vi er så opptatt med hva vi skal være, ikke hva Jesus er for oss. Og altså slik er det med denne mannen. Det viktigste er dette. Han ventet på Israels trøst. Og så var det åpenbart for ham ved den hellige ånd at han ikke skulle møte døden før han hadde sett Messias. Og så har han et vitnesbyrd og en profeti. Han er også kalt gamle Simon, men selv det vet vi ikke. Men det som er naturlig å tenke er jo det som vi leste. Nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Altså man ser en gammel mann som er mett av dage. Men slik kan et hvert menneske si, som har sett Jesus og mottatt ham, slik Simon gjorde. Nå kan vi fare herfra i fred. Når det skal være. Men det kan meget godt være, jeg leste nettopp før jul en betraktning av nettopp dette bibelavsnittet av Vinsnes i Alt av nåde. Og der blir han beskrevet fra han kommer inn i tempelet, hvordan hans lange skjegg er, og så videre, og så videre. Og jeg har ikke noe imot det som der ble beskrevet. Det var i hvert fall ikke noe som stod mot Guds ord. Og vi kan bare tenke på Abraham, han som også ventet på løftets sønn. Han måtte vente i mange år. Og Jakob var blitt en gammel mann da han sa, nå kan jeg gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt. At du ennå lever, det sa han til sin sønn Josef. Og det er egentlig dette Simon her tar frem, etter han sier, etter skriftene, så kan jeg dra herfra. Og Israel har jo ventet i 2000 år, og menneskeslekten hadde ventet i 4000 år, på at kvinnens ætt som skulle knuse slangens hode. Og slik har altså profetene ventet. Og våre liv er jo så korte i forhold til Guds lange plan. Menneskets dager er som gresset. Det blomstrer. Men når vinden farer over ham, er han ikke mer. Og hans sted kjenner ham ikke. Helt annerledes er det med Gud. For ham er 1000 år som dagen i går som har forsvunnet. Men som vi alt har sagt, det viktigste er her hva Simon stadfester. Han stadfester løftets oppfyllelse for slekten, for Israel. Og han er en gudfryktig mann. Han er drevet av den hellige ånd. Og når han skal tale, så sier han: «Nå kan jeg fare herfra etter skriften.» Og det kjennetegner jo en mann som er drevet av den hellige ånd. Skriften blir stadig mer og mer betydningsfull. Det var ikke nok for han å peke på alt det han har sett. Men han har sett det etter skriften. Og han lever i forventningen til Israels trøst. Han lever i denne verden, men med et hjerte i Guds rike. Og så kommer to fattige foreldre, og det kan vi også vite ut ifra skriften, det for eksempel vers 24 som vi ikke leste. Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger. Ja, det stemmer, det er det skriften foreskriver, men den sier også noe mer. Det vanlige skulle være at man skulle ha et lam til brennoffer. Men hvis ikke et hus maktet å gi et lam, så skulle være skulle det ene, den ene turtelduen være dette brennoffret og det andre syndoffer. Og hvis ikke det var nok, så, eller hvis det ikke hadde nok til to turtelduer, så var det nok med to dueunger. Det er altså for disse to slik, og dermed kan det også sies helt rett, slik loven foreskrev. To turtelduer, to dueunger. Den foreskrev ikke mer der hvor de ikke hadde mer. Og så kommer de, møter han altså disse fattige foreldrene med et lite barn. Og her ligger han. Ja, men han som ligger her, han er himmelen til trone og verden til fotskammen. Og som himmelenes himler ikke kan, er stor nok for, han som sa til Moses: «Du kan ikke se min herlighet forfra. Jeg må dekke over deg inntil jeg har gått forbi.» Og så mange i ettertid har måttet sagt: «Jeg må dø, jeg har sett Herren.» For eksempel foreldrene til Samson. Hun, moren var jo ufruktbar, og så får de beskjed om av en engel. Og så ser de engelen forsvinner i flammene, farer opp i flammene, og de faller ned, og så sier man: «Nå må vi dø, for vi har sett Herren.» Da er det jo hans hustru trøster ham: «Hadde Herren ville tatt vårt liv, så hadde vi alt vært død.» Og slik har det vært gjennom tidene. Inntil da har de fått sett Herren, så har de trengt trøst. Og i Salme 144 står det, vers 13 og 14: «Ditt rike er et rike for all evighet, ditt herredømme gjennom alle slekter.» Men salmen fortsetter: «Herren støtter alle dem som faller, og oppreiser de nedbøyde.» Altså, her er det to grupper som Herren kommer i møte, som han tar seg av. Og slik gjør han altså med oss her nå. Han møter oss som et lite barn. Det er hans velde for deg og meg. Han legger seg ikke bare altså i Simons sitt hender, men han legger seg i våre hender. I troen så blir han lagt i dag i våre hender. Og Luther sa om dette. Da det var han møtte noen som ville heve seg opp i de høyere sfærer. For de var jo Guds barn. Og da måtte man jo være høyt der oppe, mente de. Og ikke bare være her nede. Da var det Luther sa. At han kjente ingen annen Gud enn denne som sitter på moderens fang. Og de skulle heller ikke komme til ham med noen annen Gud enn denne, dette barnet som sitter der. Der og bare der kan vi skue han som er den høyeste i himmel og på jord. Og vi skal, tror jeg også at vi skal ta oss og slå opp i Timoteus 2. Der står det et merkelig vers, 1. Timoteus 2 og vers 15. Dette sies, dette er avslutningen, vers 15 her, er avslutning om kvinnens stilling. Og så leser vi vers 15. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder fast ved tro og kjærlighet og helliggjørelse med sømmelighet. Altså, hun skal bli frelst gjennom sitt barnefødsel, står det, så sant hun holder fast i tro. Og det skjer i troen på Guds kjærlighet gjennom denne fødselen. Men det sier noe mer i dette her. Hver gang en kvinne holder sitt barn, skal hun vite at det var gjennom denne fødselen frelsen kom til vår jord. Det var dette middelet som Gud brakte oss frelsen igjennom. Og Jesus sa til fariseerne, da de anklaget disiplene, og han brukte salme 8, har dere ikke lest, fra umyndige og diebarns munn, har du berett deg en lovprisning. Og salme 8 fortsetter også med en ting som ikke Jesus akkurat nevner der og da, for å stoppe munnen på fienden. Og det som er her viktig er, lar du ditt barn være Guds lovprisning for deg? Lar du lovprisningen være deg til del? Da blir det himmel over hver dag. Men samtidig så har vi også lest noe i salme 144. Det var at det var de nedbøyde og falne som han tok seg av. Og i Filipperne 2,8 står det, da han i all sin ferd ble funnet, som et menneske fornedret han seg selv og ble lydig til korsets død. denne som ble lagt i Simons hender. Han ble også lagt i syndige og spottende menneskers hender for å møte den falne slekt der. Der er det inngangsporten for å se hva dette barnet er. Han kom med en evig rettferdighet. Og da står det også, derfor har Gud høyt opphøyet ham. Der får vi se Guds høyhet. Der er begynnelsen. Og der er fullhendelsen på det lille barn. Der han sier i 22. salme, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men jeg er ikke et menneske, et enorm er jeg. Han som ble gjort til synd, og som møter oss der. Slik er han altså, han som ligger i Simons hender, lagt der av Gud. Der skal han finne deg. Der finner han deg daglig, så sant du vil møte ham. Og så tilbake til Simons profeti. Først sier han, der ligger hans frelse når han tar barnet. Og lys for alle folkeslag, uten unntak, altså for hedningene. Han stiller hedningene foran Israel. Han som venter altså på Israels trøst. Først nevner han hedningene. Og derigjennom sender han seg jo selv bakerst. Og sitt folk bakerst. Og det ble det historiens virkelighet. Vi kjenner denne historien. Og vet at han talte sant. Men vi har ennå noe som ikke er oppfylt. Men etterpå så sier han, herligheten for Israel. Israel er satt nederst for at det i sin tid skal sitte øverst. Hedningene må også, så lenge de er i sannhet, se opp til Israel. Også når de sitter neder for et Guds barn. De hedninger som har lys over dette, de må sette Israels høyest, eller rettere sagt. Det er Gud som setter et menneske på den plassen. Enten frivillig, som hos Simeon, eller jo ufrivillig, som hos det jødiske folk. Mennesket selv kan til nød sette seg nederst for å vise sin Guds frykt, men ikke for å erkjenne og vise hvor syndig de er. Og tenk om kirkene hadde gjort dette i stedet for å støte Israel ned i avgrunnen. Da hadde vi visst at Gud ennå hadde ville opphøye hedningefolkene. Men det står nok en dom foran dem som det gjorde for Israel. Og Josef og Maria, de står undrende. Og så begynner, fortsetter han, men før han fortsetter, så velsigner han dem. Og så taler han direkte til Maria. Fra nå av taler han direkte til Maria, men han taler allikevel til Maria for å nå oss. Og da sier han, Denne er satt til fall og oppreisning for mange. Og da sitter han jo ikke noe annet enn det Jesajas hadde sagt. Dette om anstøtstein, snublestein, som Israel skulle falle på. Og som han, ja, han sier jo til og med at det, han skal bli til en snare og et rep. Altså de skal fanges og legges i bånd, Jerusalems innbyggere. Altså, nå er, taler han direkte for å fortelle Maria hvordan det skal gå dette lille barn. Han skal bli, de har jo ventet, og det er typisk menneskelig. De hadde jo ventet at han skulle bli mottatt som den store konge han var, av hele Israel. Og til Israels herlighet. Det var det de ventet på. Men så sier han, en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og for å ikke gi dem noe håp om hvordan det skal gå, så sier han, det skal bli til en motsigelsens tegn i Israel. Denne kommer til å bli motsagt av Israel. Ikke noe mer. Ikke noe mindre. Og så fortsetter han helt konkret. Og din sjel skal bli gjennomstunget av et sverd. Vi får høre så mye om julens gleder. Men i julens gleder ligger også et stort alvor, et dødsens alvor. Men som vi sa, hun var velsignet. Og den som tar imot Guds velsignelse, han skal høste velsignelse av alt som møter ham. Alt skal bli til en velsignelse for Maria og for oss. Det er det budskap jeg vil avslutte med til hver enkelt her i dag. Amen. Da har jeg tenkt